Бейжин уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just story.
Сіздер мен құрметті радио тыңдаушылар, эфирде орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге маржан айдарында оқу ағартуға қатысты хабарларға қысқаша тоқталамыз. Эфирдегі сабақхана айдарында барлығымыз бірлікте ағылшын тілін үйренеміз. 90 толғау айдарында әкедей аяулы жан бар ма тақырыбындағы мазмұнға тоқталамыз. Әредікте әсем әндерден ләззат.
Жиын кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Жоғары мектептер мұнатай ғылми атақтарды қабылдамайтын болды. Аударған Амантай Аниконұлы. Бакалаврлық атақ беру қызметін арнаға түсіру. Бакалаврлық атақ беру тізімін кемелдендіру. Бакалаврлық атақ беру сапасын жоғарылату үшін КОУН ғылми атақ комитеті бакалаврлық атақ беру және оны басқару әдісін жариялады. Әдісте былай деп белгіленді. 7-ші айдан бастап еліміздің ғылми атақ беретін орындары ендігәрі 2-ші бакалаврлық атақ алатын оқушыларды қабылдамайды. Алайда қатысты жоғары мектеп, академиялар мен зерттеу орындарының қосымша бакалаврлық атақ, қос бакалаврлық атақ, біріккен бакалаврлық атақтарды беруіне болады. КОУН ғылми атақ комитеті кеңсесінің жауаптысы былай деп таныстырды. Жаңа жүнгінің бакалаврлық атақ түзімі атқарылған 40 жылға таяу уақыттан бері. Жоғары оқу ағартудың жедел даму қажетін бір жама жақсы қанағаттандырды. Алайда толық күріс оқу ағартуы көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты. Шынара тың мәселелер де жарыққа шықты. Мысалы, шынара бакалаврлық ғылми атақты тексеріп бекітудің арнаға түспеуі. Түзімдік жобаның көп салалы дарындыларды баулуды қолдауы жетерсіз болуы. Ғылми атақ беру сапасын бақылап басқару, бір жақтылы ету жағында ақтаңдақ жағдай жарыққа шықты. көп салалы дарындыларды баулууда түргө бөлүп илгерлетүү үчүн башкаруу әдісінде қосымша бакалаврлык, қос бакалаврлык, біріккен бакалаврлык сияқты үш түрлі бакалаврлык ғылыми атақтарын құру ортаға қойылды. Толық күндік оқу тізіміндегі оқушылар өз мектебінен көп ғылыми атақ таңдаса, қосымша бакалаврлык атағалу тәсілін қолдануына болады. Мектеп жетекшілік етіп өрістеткен көп салалы дарындыларды жетілдіруде, қос бакалаврлық ғылыми атағалу тәсілін қолданып, оқушы қабылдау, тәрбиелеу, мектеп бітіру сияқтыларды жалпы тұлғалық жақтан жобалауға болады. Оны өлке дәрежелі ғылыми атақ комитеті тексеріп бекітеді. Мектептер арасында ресми өрістетілген әмбебап дарындыларды бірлесіп тәрбиелеу нысаны жөнінде, бірлесіп бакалаврлық атағын алу тәсілін қолданып, сапалы байлықтан ортақ игіліктенуді ілгерілетіп, өлке дәрежелі ғылыми атақ комитетінің тексеріп бекітуіне жолдауына болады. Гоуян ғылыми атақ комитеті кеңсесінің жауаптысы былай деді. Еліміздің жоғары оқу ағартуының тез қарқынмен дамуына, әсіресе аспиранттық оқу ағартуының қарыштап дамуына байланысты. Аспиранттық оқу ағартудың жедерсіздігін толықтау үшін құрылған екінші бакалаврлық ғылыми атақ негізінен орындалды. Оның үстіне жоғары мектептерде қазір атқарылып жатқаны екінші бакалаврлық ғылыми атақ. Оның көбі қос бакалаврлық атақ пен қосымша бакалаврлық атағалы үлгісі. Сондықтан құжатта екінші бакалаврлық ғылыми атақты қабылдамау ортаға қойылды. Басқаруды күшейтіп, саясаттағы ақтаңдақты толықтау үшін басқару әдісінде өлке дәрежелі ғылыми атақ комитетінен бакалаврлық құқын беру және берілген сапаны бағалау тізімі мен үлгі алып тексеру тізімін орнатуды талап етті. Практика қызметін басқаруды онан ары күшейту және арнаға түсіру жөнінде белгілеме шықты. Аударған Қалима Боқанқызы. Оқу ағарту министрлігі әдеттегі толық күріс жоғары мектептердің практика қызметін басқаруды онан ары күшейту және арнаға түсіру жөнінде белгілеме шығарды. Бірнеше күннің алдында оқу ағарту министрлігі әдеттегі толық күріс жоғары мектептерінің практика қызметін басқаруды күшейту және арнаға түсіру жөндегі пікірді басып таратты. Пікірде әдеттегі толық күріс жоғары мектептердің практика қызметін басқаруды анағұрлым күшейту және арнаға түсіру жөнінде белгілеме жасады. Оның бір бөлімі мынадай. Оқушылардың оқуқ мүддесін қамтамасыздандыруды жақсы істеу, жоғары мектептер мен практика орындары оқушыларға қажетті шарт жағдайды әзірлеуі және қауіпсіз, ақаусыз орта жаратып беруі керек. Оқушыларды көңілашу орындарына апарып практика жасауына, практика орналастыруына болмайды. Әрі белгілемеге қайшылық жасап, оқушылардан ақалуға, оқушылардың мал-мүлкімен куәлігін ұстап қалуына болмайды. Практика жасаудан бұрын жоғары мектептер оқушыларға практика жауапкершілігін қамтамасыздандыру, немесе бас амандығына зиян жету сияқты тосын қатерді қамтамасыздандыруды, қатысты орындардан қамтамасыздандыруды сатып алу керек. Қызметке ілесу практикасы мен қызмет үстіндегі практиканы басқаруды күшейту. Жоғары мектептер оқушылардың практикасын ғылыми ұйымдастырып, заң бойынша атқару керек. Мектеп практика жасаған орын, оқушы сынды үш жақтың практика келісіміне қол қоюды күшейтіп, әр қайсының оқуы мен борышын және жауапкершілігін қатаң айқындау керек. Қызмет уақыты мен демалыс жөніндегі белгілемелерге қатаң бойсыну керек. Клиникалық медицина қатарлы, қатысты кәсіптер мен практика орындарында ерекше талап болудан сырт, әр күнгі қызмет уақыты 8 сағаттан, апталық қызмет уақыты 44 сағаттан аспауы керек. Үстемелі жұмыс және түнгі кезек орналастыруға болмайды. Қызмет орнында оқып жатқан оқушылардың үйлесімді еңбекақы алу оқуқ мүддесін қамтамасыздандыру керек. Еңбекақыны принцип жақтан ұқсас қызмет орнындағы сынақ мерзіміндегі еңбекақы өлшемінің 80 процентінен төмен болмауы керек. Азамат жасына толмағандардың заңды оқуқ мүддесін қамтамасыздандыру керек. 16 жасқа толмаған оқушыларды қызмет орнында практика істетуге орналастыруға болмайды. Практиканы ұйымдастырып атқаруды игеру. Жоғар мектептер практика жасаған орындармен бірге практика жоспарын жасап, практика нысанасы, міндеті, бағалау өлшемі қатарларды айқындап, оқушыларды практика жасауға ортақ ұйымдастыру керек. Практикаға жетекшілік ететін оқытушылар, практикант оқушыларды тәрбиелеуді жақсы істеуі. Оқушылардың практика қызметіне нақ майданда із қуалап жетекшілік істеуі. Оқушылардың практика ахуалын тексеруі, практика барысында көрілген мәселелерді уағында бір жақтылы етуі. Практика тексеруін жақсы істеуі керек. Оқушылардың практика қызметін дәнекерлік құрылымдарға немесе жекелерге міндеттеуге қатаң тыйым салынады. Практика жобасын жасау. Жоғары мектептер практика мазмұнына негізделіп, сол жердің өзінде жақын маңда болу, салыстырмасы тұрақты болу, қаражатты үнемдеу принципі бойынша кәсібі сәйкесті, құрылғылары кемелді, техникасы озық, басқаруы жүйелі, өндірісі қауіпсіз сияқты заң ережелердің талабына үйлесетін орындарды таңдап, практика жүргізуі керек. Назариялық оқытуды ғана қатайтып орналастыруды жойып, орындардың өндіріс әмәлеті мен қабылдау қабілетіне негізделіп, практика уақытын икемді орналастырып, практика барысын үйлесімді белгілеу керек. Практика ұйымдастыру формасын үйлесімді орналастыру. Жоғары мектептер кәсіптік ерекшелік пен практика мазмұнына негізделе отырып, практиканың ұйымдық формасын белгілеу керек. Түрлі практиканы принцип жақтан мектеп бір тұтас ұйымдастырып, түйінді практиканы өрістету керек. Кәсіптік ерекшелікке сай мектеп бітірген соң, практика жасауда қызмет орнынан аттап, практика жасауда оқушылардың өз алдына орын таңдап, практиканы бытыратып, әр жерде істеуіне жол қоюға болады. Бытыранды практика жасаған оқушыларға практика базасы шарт жағдайын жақсартып, практика мазмұнын тексеруін қатайтып, практика барысында жетекшілік ету мен басқаруды күшейту сапасына кепілдік ету керек. Практика қызметін бақылап басқаруды күшейту. Өлке дәрежелі оқу ағарту тараулары жоғары мектептердің практика қызметін бақылап басқаруды күшейтіп, жоғары мектептердің толық күріс оқушыларын тәрбиелеу жобасындағы практика буындарының ғылми үйлесімді болу-болмауын, практикалық ұйымдарды басқарудың арнаға түскен түспегендігін, оқушылардың қауіпсіздігі мен орынды ұқық мүддесін қамтамасыз етілген етілмегендігін, практика қаражатының жеткілікті болған болмағандығын, практика нәтижесінің белгіленген нысанаға жеткен жетпегендігін түйінді бақылау керек. Практика қызметі тыңғылықты практика оқытуына реформа жасау және зерттеу нәтижесі көрнекті болған жоғары мектептерді мадақтау керек. Практика барысында сақталған ережеге қайшы әрекеттерді дер кезінде тексеріп, бір жақты етіп, бақылап басқаруы пәрменді болмаған, мәселелері жиі туылған, қоғамдық аңсы күшті болған мектептер мен жергілікті орындарға қатысты жауаптылар мен кеңесу арқылы олардың тұлғалық жауапкершілігін тиянақтандыруына қозаушылық ету және белгілі көлемде хабарландыру шығарып, сын айту керек.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейжің уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейжің уақыты 20 мен 21 аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз, немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық Халық Радиостанциясының Торап Радиосынан, немесе Оңқат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің торап адресіміз www.kazakcnr.com. Оңқат текшеміздің адресі kazakcnr.
Құлақтай бері бойдалар
Қыздар
Әсем әнмен тәтті күй
Жігіттер
Көңілге түрлі ой салар Әнді сүйсің мен ше сүй
Сағыныштан алып ұшқан көңіл шіркін аққанат аңсағаным тамсанамын атыңды ән ғып жаттаба тербеткен
Қандай бал дәуірін шаққандай сол кезді аңсаймын баладай. Есімде әжемнің әжімді қолдары аймалап бетімнен сүйгені де. Есімде ауылдың шаң басқан жолдары, есіктер ашылған үйлері де. Тулаған тайларды үйретіп, апам тулағын сүйретіп, жаз шықса жайлауға жетем деп. Алыстан аға жем күткендей, мал дәурен өткендей, сол кездер келмеске кеткендей. Есімде әжемнің әжімді қолдарай, аймалап бетімнен сүйгені де. Есімде ауылдың шаң басқан жолдары, есіктер ашылған үйлерге.
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабақханамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Я қадірменді тыңдарман, достар. Ефірдегі сабақхана айдарына қош келдіңіздер. Ендеше, барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренейік.
Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті радио тыңдармандары. Мен ағылшын тілі мұғалімдарыңыз Аман. Бүгінгі сабағымызда біз ағылшын тіліндегі don't, олай істеме, mustn't, олай істемеуің керек, бүйтуге болмайды деген екі түрлі сөйлем формасын үйренеміз. Әуелі ағылшын тілінде кейбір бұйрық сипатты сөйлемдер болады. Сол бұйрық сипатты сөйлемдерде бір нәрсені істеме, бір нәрсені бүйтпе деген секілді тіке бұйрық ретінде қолданатын сөзіміз don't, do not. Толық жазылуы do not. Енді ауыз тілге келгенде оны don't деп айта саламыз. Don't. Сосын don't-тың артына айтпақшы идеяларымызды жалғай береміз. Мысалы, бір кішкене бала сіріңкемен ойнап тұрса, онда сіріңкемен ойнама деп айтамыз. Сол кезде сіріңке дегенде match, match деп айтамыз. M-A-T-C-H. ойнау дегенді play. Енді сіріңке мен ойнама дегендегі мен бен пен деген бір көмектес септігінің жалғауы тұр. Оны біз with ағылшын тілінде with бен айтамыз. W-I-T-H. Ондай болса, don't play with match. Don't play with match. Don't play with match. Сіріңкемен ойнама. Демек, бір бұйрық тектес, тыйым осын нәрселерді айтқан кезімізде, біз don't істетеміз. Don't деген сол шұғыл тыйым ретінде келеді. Мысалы, және сөйлем айтып көрек. Кітапханада сөйлеме деп айтатын болсақ, don't talk in the library. Кітапхана дегенде library деп айтамыз. L-I-B-R-A-R-Y. Library. Сонда кітапханада сөйлеме. Don't talk in the library. In the library. Don't talk in the library. Кітапханада сөйлеме. Шулдама немесе қатты дыбыс шығарма дегенді айтатын болсақ, don't make a noise. Make a noise деген шуылдау деген сөз. Don't make a noise. Шуылдама. Қатты сөйлеме деген идеяны көрсетеді. Don't make a noise. Демек, бүгінгі сөйлем формамыз don't. Мысалы, олай істеме болса, don't do that. Біреу киімін бір қате жерге іліп жатса, түсіп кететіндей. Немесе, күлғымырасын бір құлақ кететін, бір оңай құлақ кететін қолайсыз жерге қойып жатса, онда біз олай істеме, үйтпе деп айтамыз соны. Don't do that. Don't do that. Don't do that. Біреу машинаны қатты айдап келе жатса, оны да сол кезде айтуға болады. Don't drive so quickly. Quickly деген тез деген сөз. Quickly. Quickly. Q-U-I-C-K-E-L-Y. Quickly. 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 Don't drive so quickly. Машинаны ондай тез айдама деген мағанада келіп отырады. Біз және де басқа осы тектес сөйлемдерді құрасақ болады. Don't read this book. Бұл кітапты оқыма деген секілді. Don't read this book. Don't read this book. Бұл кітапты оқыма. Осындай мағаналарда келіп отырады. Ал енді жаңағы don't істеткен кезде көбінесе қандай адамдарға айтамыз десе, бір өзіңізбен тең немесе кішкене балаларға, я болмаса жаңағы шұғыл өзіне зиянды болатын істерден тосқан кезде осы әңгімелерді айтамыз. Мысалы, жаңағы сіріңкемен ойнау қатерлі ғой кішкене балаларға. Сонда don't play with the match. Don't play with the match. Сіріңкемен ойнама деген секілді. Осындай. Don't drive so quickly. Мысалы, машинаны мұндай тез айдама деген секілді. Өзіне зиян болатын, содан кейін шұғыл тыйым бұйрығы ретінде бір сөйлем айтпақшы болсақ, don't бен бастап айтамыз. Ал біз алдыңғы сағаттардан бастап, біз ылғида ағылшын тіліндегі етістіктің шақтарын үйренгіміз. Енді әр қандай сөйлемде бір-бір шақ болады. Қансуша айтқанда шытай. Ал шытай дегеніміз жаңағы сөйлемдердің бәрінде болады. Немесе бір сөйлемде бір шытай болады. Ағылшын тілінде жалпы 16 шытай бар. Егер ағылшын тілінде миллион сөйлем бар десек, осы миллион сөйлемде жаңағы 16 шытайлар бірақ қолданылып отырады. Мысалы, біз бағанадан айтып жатқан don't drive so quickly. Машинаны ондай тез айдама деген сөз болса, Бұл ибен шанзайшы дейміз, жай осышақ. Осындай бұйрық тектес сөйлемдерді біз жай осышақпен айтамыз. Ондай болса, біз жалғасты бірнеше сөйлемдерді айтып көрейік. Мысал үшін, бұл үйді сыпырма. Don't sweep the room. Don't sweep the room. Бұл үйді сыпырма деген сөз. Бұл суды ішпе болса, don't drink the water. Don't drink the water. Мына суды ішпе. Мына дәріні жеме болса, don't take the medicine. Medicine деген дәрі. Take деген жеу сонда, don't take the medicine. Бұл дәріні жеме, яғни бұл дәріні ішпе деген сөз. Бұл киімді киме болса, don't put on this clothes. Don't put on this clothes. Бұл киімді киме. Бұлай сөйлеме болса, don't say that. Бұндай сөйлеме. Осындай мағанада кеп отырады. Сыраны ішпе болса, don't drink the beer. Don't drink the beer. Бұл сыраны ішпе. Осындай. Далаға шықпа болса, don't go out. Don't go out. Далаға шықпа. Үйге кірме болса мысалы, don't enter the room. Don't enter the room. Үйге кірме деген секілді. Бұл үйге кірме. Осындай бұйрықты, сипатты сөйлемдерді көбірек үйренуімізге болады. Don't do like that. Анандай жұмысты істеме деген секілді. Ондай болса, бүгінгі сабағымыз осыларға дейін. See you later. Goodbye.
Сезімді селт еткізіп, ала қашқан. Ордалы ой толғақты түйін шырайлы шығарма 90 толғау.
Я қадірменді тыңдармандар, 90 толғау айдарының бүгінгі кезегінде әкедей аяулы жан бар ма тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Аударған Қадыр Мақанұлы. Баласын құтқару үшін әкесі жанын тігіп, бір жолда 1866 миллилитр жілік майын арнады. Әдеттегі адамдардан бір жолда алынатын жілік майы 1200 миллилитрден аспауы керек. Ал бұл әке ұлын құтқару үшін бір жолда 1866 миллилитр жілік майын арнады. Бір құмыра тазартылған судың сиымдылығы 600 миллилитр айналасында болады. 1866 миллилитр үш құмыра данасынан минералды сумен барабар. Басқаларының азғантай шапағаты болса да, еселеп қайтару тиіс дейміз. Ал осындай әкелік қамқорлықты қалай қайтару тиіс? Сяушайды құтқару үшін оның әкесінен алынған жілік майы 1800 миллилитрден асып, олын жанындай жақсы көретін әкесі шипагерден «жетті ме, жетпесе жалғасты алыңдар» деп сұрауда. Шипагермен сестраларды әсерлендірген бұл көрініс Ухан қалалық бірінші шипағанасының көшіру науқас бөлмесінде туылды. Олым қайраттан. Осы айдың, яғни 7-ші айдың 18-ші күні таңертең 198 миллилитр қан жазайтын жілік майынан сырт, негізгі клетканы тағы да алғаннан кейін, Шаушайдың әкесі көшіру бөлмесінің сыртына арнайы барып, ішінде жатқан ұлын көріп, қолмен жеңіс белгісін көрсетті. Елуекі жастағы Шаушайдың әкесі Хубей өлкесі, Сентау қаласы, Жангоу қалашығы, Сенфун қыстағы 9-ші группаның дейқаны. Оның бір ол, бір қызы бар. Отбасы бағымшылық пен күн кешеді. Биыл көктем мерекесі өтісімен 24 жастағы ұлы Шаушайдың аяғасынан баса ұрып, қызуы өрлеп, жергілікті шипаханада бірнеше күн өкіл қойып емделсе де тәуірленбеген. Қанды тексеріп көргенде аққан түйіршігі қалыпты мәнінен 50-60 есе артып кеткен. Көгетте ісік пайда болып, жүрек қабына сұйықтық жиналып, Уханда оған жедел ти лимфа клеткасындық аққан ауруы деп диагноз қойылған. Бұл аса қауіпті бір түрлі аққан ауруы болып, таралуы тез, өлу салыстырмасы төтенше жоғары. Химиялық емдеу тек ауру жағдайын уақыттық тізгіндейді. Тез арада жілік майын көшіру операциясын жасату тез. Әйтпегенде дереу қайта қозғалады. Өкінерлігі Чонхуа жілік майы ғамбасында Шаушайға сәйкес келетін үлгі табылмады. Көп шипахананы айналсоқтаған соң, 6-ші айдың соңында Шаушай Ухан қалалық бірінші шипахананың қан ішкі аурулар бөліміне әкелінді. Ухан қалалық бірінші шипахананың қан ішкі аурулар бөлімінің меңгерушісі Чонхуй былай деп таныстырды. Қан жасаушы негізгі клетканы көшіруде, қамдаушы мен қабылдаушының жілік майының қосылуы, сөз жоқ толық қосылуы. Былайша айтқанда бүкілдей сәйкес келу талап етіледі. Әйтпегенде қабылдамау рексиясы оңай туылады. Бірге туған аға қарындастардың ішінде бүкілдей сай келу ықтималдығы 25% болады. Ал қандастық қатынасы болмаған адамдар ішінде бүкілдей сай келу ықтималдығы тек 100 мыңда бір ғана болады. Шаушаймен әкесі қабылдаған бір еселенген типтегі сәйкес жілік майын көшіру, жартылай сәйкес көшіру деп те аталады. Бұнда тек қандаушы мен қабылдаушы арасындағы антиген жартылай сәйкес болса, операция жасауға болады. Шаушайдың әпекесі жас болғанымен, бірақ босанғандықтан жілік майын беруге үйлеспейді деді көшіруге жауапты шипагер Зоу Лиан тілшіге. жылык майын көшүрүүдө алдымен бүкүлдөй 8 бирге тууган ага баур, анан соң бүкүлдөй 8 бирге тууган үйлөнбөгөн апеке карындас, соңунда жартылай уксас аке мен немере ага баур нагашылары таңдалады. Золиан былай деди: бейтаныс адамдардын жылык майын алуу менен салыштырганда туускандар арасындагы жылык майды куюудун сәтти болуу ыктымалдыгы аса жогору болот. Узатылып кеткен апекеси дереу шибаханага келип, акеси менен бирге сәкести тийип жасатты. Кен орнун салыштыруу аркылуу Шаужайдын акеси жана апекесинин кан типи жартылай сәкес келди. Меникин алыңдар, деди улуна жылык майын атоого болотунун билген Шаужайдын акеси жарым жылдан бери туңгуш ирет күлүмсүрөп. Жаапты шипагер Зоулян Шаужайдын акесине жылык майын көшүрүүдөн бурун аз дегенде 200 000 янды дайындауды айтты. Осы бир нече жылда багымчылык кәсибинин жагдайы жаксы болмай, жыл сайын зыян тартып, эртеректе тапкан акчасын түгелдей төлөмгө берип, улу бир нече жыл Уханда жумуш иштеп, мандытып акча таба алмады. Шаушайдын акеси улунун наукасынын төтөнчү салмакты экенин аптен биледи. Нәтижесі мейлі қалай болсын, әкелік сүйіспеншілікті мүмкіндігін шешеткізуім керек, деді ол. Ертесі таңертең ол ауылға қайтып, барлық туыс туған дос жарандарынан қарыз ақша қарастырды. Төрт күннен кейін Шаушайдың әкесі 100 неше мың юан ақша тауып шипаханаға қайтып келді. 24 жастағы Шаушайдың бойының биіктігі 1,92 метр, дене салмағы 95 килограмм. 1 килограмдық дене салмаққа 20 миллилитрлік жылық майы өлшемі бойынша, оған 1900 миллилитр жылық майы сұйықтығы қажет. 52 жастағы оның әкесінің бойының биіктігі 1,78 метр, дене салмағы 76 килограмм. Әдетте адамның бүкіл денесіндегі қан сыйымдылығы 5000 миллилитр айналасында болады. Жылық майын беруде әдетті бір жолда 1200 миллилитрден асырмау керек. Әйтпегенде қан көп кетіп, шөк болып, адам өміріне қауіп төнеді. Жетінші айдың 16-шы күні түстен бұрын Шаушайдың әкесі жылык майын алу төсегіне жатқызылды. Сүйек тесу инесі әр рет шаншылғанда тек 10 миллилитрден астам жылык майын алуға болады. 1000 миллилитр тартылғаннан кейін шипагер әр рет ине шаншығанда одан «Жайсынданыңыз ба? Жалғасты тартуға төз аласыз ба?» деп сұрады. «Менің жағдайым жақсы, сіздер көбірек алыңыздар. Шаушайдың әкесі аса төзімділігі істеп, менен көбірек алсаңдар ұлыма көшірудің сәтті болуынан үміт арта түседі», деді. Шипагер 10 күн бұрын 1200 миллилитр өз денесіндік қанды 3 жолға бөліп оған сақтаған. Бір жағынан жылық майын алып, енді бір жағынан қан құю емдеуін жүргізген. Алған жылық майы сұйықтығы 1866 миллиграммға жеткенде, олына қажетті жылық майына тек соңғы 40 миллилитр қалды. Ол әлі де жетпесе тағы да алыңдар деген сөзді қайталауда. Шипагер кескін түрде сұйықтық алуды аяқтады. Қан көп кеткендіктен осы кезде Шаушайдың әкесі бір жол құсып бүкіл денесін суық тер басты. Сүйектесу инесі оның 8 көзіне 102 рет шаншылды. Жылык майын жинау инесінің түтікшесі үстеліне толып қалды. 8 қан құю қалтасы толған тіршілік ұрығы бір жайлы етілгеннен кейін сол күні ұлы Шаушайдың денесіне құйылды. Он жетінші күні шипагер оның денесінен екінші рет 200 миллилитр жылык майынан сырт қан жасау негізгі клеткасын алды. Шаушайдың денесі өте үлкен болып, есептеу арқылы алдын ала алынған негізгі клетканы пайдалануға зорға жетуші еді. Көшіру өнімділігіне кепілдік ету үшін 18-ші күні таңертең шипагер оның денесінен тағы да 198 миллилитр жылык майынан сырт қан жасайтын негізгі клетканы алды. Тілші науқас бөлмесінде Шаушайдың әкесін көрген кезде, оның өңі әлі де қуарып тұрған еді. Ол былай деді. 16-шы күні жылық май алған соң діңкем қатты құрыды. Осы екі күндік демалыс және емделу арқылы денсаулығым қалпына келе бастады. Кеше шешесі апарған тамақты Шаушай түгел тауысып жеді. Бұл оның жағдайының көрім екенін түсіндіреді. Баласы ауызға алынса болғаны сөзге орашолақ әкесінің сөзі барған сайын көбейе түсті. Шаушай көшіру бөлмесінде жарымай жатып, махаббат пен медицинаның кереметін күтті. Қалыпты қан жасау және қарсылық қуатын қалпына келтірді. Әке шешенің балаға деген махаббаты дүниедегі адамды ең тебірентетін сүйіспеншілік. Шаушайдың ертерек сауығып кетуін үміт етеміз. Шаушай қайраттан.
Yeah. Бүгін қарын тоқ болса, телефонды түк болса болды. Болды. Уайым жоқ болса, қалтаңда ақша көп болса болды. Болды. Достарың бізде барғанда қарсы алып бір шай құйсам болды. Болды. Шаршап үйге қайтқанда жылы жайлы қон болсам болды. Болды. Өмір маған осылай өзгермейтін мәңгі жосымай. Бай-бай. Жүрегімде арман көп, артық сұрауға да дәрмен жоқ. Ай-пай-пай шіркін.
Я қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны жүргізген диктор Сая Зауытбекқызы. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Айнұр Кіміңғазықызы. Жауапты редактор Гүлжан Зарқынбекқызы, Гүлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Бүгін құрсақ тоқ болса, телефонда түк болса болды. Болды. Уайым жоқ болса, қалдың ақша көп болса болды.
Бейжің уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.